Rasa Ráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, ég ætla að byrja á því að svara síðari spurningunni. Það er auðvitað með því að hér sé virk samkeppni þá eiga á kostnaðar í bankakerfinu að endurspegla það umhverfi sem bankarnir eru í en ekki sem sagt einokunarstöðu þeirra og öll gjaldtaka í bankakerfinu ætti þess vegna ef að okkur tekst að hámarka möguleika okkar á samkeppni á fjármálamarkaði að endurspegla það ef við drögum úr sköttum og gjöldum. Þessi trú ég og þessi trúa höfundar hvítbókarinnar og þeir leggja mjög eindregið til að við ljúkum því að lækka bankaskattinn og það ber að hafa það í huga í tengslu við hann að hann leggst ekki á alla með jafn miklum þunga og skekkir líka samkeppnisstöðu á lánamarkaði. Varðandi hitt sem varðar traust á bankakerfinu að þá er í þessari hvítbók fjölmargar hugmyndir sem okkur ber að taka núna til skoðunar og hrinda í framkvæmd sem eru beinlínis til þess fallnar að mati höfunda að auka traust á kerfinu með því að gera kerfið allt skilvirkara að gera það skilvirkara og með skilvirkara kerfi og sanngjarnara að þá telja höfunda skýrslunar að traust fari vaxandi. Þetta eru mikilvæg þættir. Það með hvaða hætti þeir síðan tengjast eignarhaldinu, það er alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni að við höfum tölvert rætt eignarhald, en mikið ósköp höfum rætt líka mikið breytt regluverk og hvernig við getum hugað betur að þjóðhagsvarúð og eindarvarúð í kerfinu, hvað við höfum gert til þess að draga úr áhættu fyrir ríkissjóð af óróa í fjármálakerfinu. Það vitna allar reglurnar og breytingarnar sem hafa verið gerðar síðustu 10 ár. Þetta höfum við ekki bara rætt. Við höfum lögfest þessar breytingar. Og þær, þær hafa hérna komið út sérstaka skýrslu til þess að draga þetta saman og það er enn gert í þessari skýrslu hér. Þannig að ég tel að það sé orðið tímabært að huga að breytingum og eignarhaldinu og ég trú ekki að háttvirtur þingmaður sé með sammála það. Hún hefur setið í ríkisstjórn sem lagði til sölu á eignarhlut í ríkisbanka.
Þá veitir ansvar síðan sinni háttvirtur